det jo sånn, vi samles søndag etter søndag, etter søndag. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi at det gir oss input. Å sitte under Guds ord, å sitte under lovsang og være i fellesskapet. Det gjør noe med oss. Og det er det at det skaper noe i oss når vi gjør det over tid. Og det er det som er plutselig, vi merker det nesten ikke plutselig, så hvor ble det av det, og hvorfor reagerer jeg sånn nå? Sånn reagerte jeg ikke for et år siden, eller? Fordi at Gud jobber med våre liv, og nesten uten at vi merker det, så har Gud gjort et verk i oss. Og det å være under Guds ords påvirkning hele tiden, det er en god ting. Så fint at du er her og er under Guds ords påvirkning. Jeg har en overskrift i dag. Det er alltid det når du lager preken, og så er du ferdig med preken, og så lurer jeg på, hva skal jeg kalle denne preken? Har du vært borte i det provet? Ja, du bruker nesten like lang tid på å finne ut titel som forbereder preken. For hvordan skal du si noe kort som forteller hva du snakker om? Så til slutt så fant jeg en titel her. Så det er «Guddommelige avtaler planlagt for deg». Det er overskriften. Fordi jeg tror det står jo det at han fører oss inn i de gjerninger som han på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Det er et løfte fra Gud. Og da må det være slik at det finnes noen guddommelige avtaler som Herren har planlagt, og som han trenger å få oss inn i. Og så da trenger han bare at han har noen å samarbeide med. Og jeg har bestemt meg for en ting. Jeg vil samarbeide med deg, Herre. For det blir litt mer spennende når vi samarbeider med han. Så vi har hatt et ord som har fulgt oss helt siden i 18 år nå. Så var det ikke ved makt, ikke ved kraft, det står i Zakaria 4:6, men ved min ånd, sier Herren. Ikke ved makt, ikke ved kraft, men med min ånd. Det betyr at det er mye vi kan få til, fordi vi er jo flinke. Det er mye vi kan få til. Men vi vil at det skal være ved Guds ånd. Ikke vår anstrengelse. Ikke for at vi setter himmel og jord i bevegelse for å få noe til å skje, men at Gud setter himmel og jord i bevegelse for at det han har tenkt skal skje. Og da skjer det ved han. Så det har vært en sånn grunntone i alt det vi har gjort de senere årene. For vi tror på det at det er Gud som bygger sitt hus. Det er han som bygger Herrens hus. Det er han som bygger sin menighet. Jesus sa det, jeg vil bygge min menighet. Og når Jesus sier at han vil bygge sin menighet, så betyr det at han vil bygge ditt og mitt liv. For noen ganger når vi tenker at Gud vil bygge sin menighet, så tenker vi på noen andre, altså da ser vi nesten på oss selv som en tredje person. Men det er det at når Gud skal bygge sin menighet, så da tar han tak i oss. Da jobber han med våre liv. Fordi at vi er jo menigheten i sammen. Han har jo knyttet oss sammen, og så sier han, dette er min menighet. Det er hver enkelt en av oss som er Guds menighet. Og da begynner han å jobbe med våre liv og forme oss og tilpasse oss. Han sier det, Peter, han sier at vi er hans hus, og er vi levende steiner. Og hvis du skal bygge en mur, så har du steiner som du må plassere sammen. Og så sier han at dere er levende steiner. Da må jeg ha en annen mikk. Der.
På det resten av preken.
Så sier han at vi er levende steiner, det vil si at han har hver enkelt en av oss vil han skal på en måte knytte oss sammen, sånn at det blir et byggverk. Og det er derfor han jobber med hver enkelt stein, slik at den skal bli virksom. Så står det at han satte i menigheten ulike tjenestegaver, Efeserbrevet 4, for å utruste de hellige, den enkelte troende, til tjeneste og i funksjon etter hans hensikt og plan. Og så han bygger sin menighet, og så er det forskjellige oppgaver, forskjellige roller, alt det han holder på med. Men for å bygge sin menighet, så jobber han med hver enkelt av oss og alle oss i sammen. For han knytter oss sammen på forskjellig vis til ulike oppgaver, fordi han har en plan, han har en hensikt. Og da kan vi samarbeide med hans plan og hensikt. Kan holde på med mye interessant og spennende. Men når vi sier Gud, jeg vil være knyttet sammen med det som du holder på med. Og i det som, når da Gud holder på med disse tingene, så er det også slik at han arrangerer forskjellige sånne guddommelige møter. Fordi at han har et eller annet som han tenker på. Han har en plan, han har en hensikt. Og så sitter han i himmelen. Hvordan skal jeg få dette til å skje? Fordi den personen der må jeg på en eller annen måte få koblet sammen med den personen der. Så hvordan kan det skje? Og jeg har lyst til å bare ta en historie fra Gamle Testamentet, fra Samuels bok, kapittel 9. Samuel, han var jo dommer i Israel. Han var dommer og profet i Israel. Han var en seer. Så det står, før i tiden så ble profetene kalt seer, står det. Så han var en seer. Og så var det slik at folket, de ville ha en konge. De sa det, vi vil ikke være annerledes alle andre folk. Vi vil være sånn som andre folk. Fordi i Israel var det Gud som var deres leder. Det var Gud som var deres konge. Men så begynte de å sammenligne seg med andre. Så tenkte vi vil ikke skille oss ut. Vi vil være sånn som de andre. Det var ikke Guds plan. Gud tenkte han skulle lede dem hele tiden. Men så tenkte sier Gud, de skal få det som de vil. De skal få en konge. Og så en dag så var Saul, han var og jobbet sammen med sin far, og en dag så hadde eslene forsvunnet. Det står her, jeg kan lese begynnelsen. En mann fra Benjamin, hadde navnet Kish, så står det. Han hadde en sønn som hette Saul, som var ung og pen. Det fantes ikke noen som var penere enn ham blant Israels barn. Skuldrene hans raget høyere enn noen andre i folket. Så Bibelen, den tar med litt av hvert, som du ser her. Og denne eslene til Kish, Sauls far, var kommet bort. Og Kish sa til sin sønn, ta med deg en av tjenerne, bryt opp og gå og se etter eslene. Så Saul, han fikk et oppdrag, du må ut og lete etter eslene. Saul trodde at han var på eseljakt. Det var det han trodde. Så han lette etter eslene, han dro den veien, og så dro han til en annen retning, og så dro de. Og dette har holdt de på med en dag eller to, og de fant jo ikke disse eslene. Så da var de i nærheten av en by, hvor det bodde en seer, en profet som heter Samuel. Så da tenkte tjeneren at den profeten bor jo rett i nærheten her. Kanskje vi skulle gå til profeten og spørre om han kan fortelle oss hvor eslene er. Så da dro de dit. Og så kom de til denne byen hvor Saul bodde. Og da var det sånn at dagen før så hadde Gud varslet Samuel. Han sa, i morgen på denne tiden skal jeg sende en mann til deg fra Benjamins land. Han skal du salve til konge over mitt folk Israel. Så når da Saul kommer mot Samuel, Så sier Gud, se, der er han, den mannen som jeg talte om. Dette var han som han talte om dagen før. Så da sier Samuel, bli med meg, og så skal jeg fortelle deg det som ligger deg på hjertet. Men når det gjelder eslene dine som ble borte for 3 dager siden, så trenger du ikke å bekymre dem, for de er funnet. Så det her er en spesiell historie, hvordan Gud sender Saul til Samuel, fordi Gud har en plan. Saul visste ikke at han var en del av Guds plan. Han trodde han var på jakt etter esel. Men det som var, det var jo det at Herren måtte arrangere et guddommelig møte. Så brukte han noen omstendigheter. Og det var at disse eslene, nå er de gått seg bort, du må ut og finne dem. Og så ender de opp foran Samuel. Men Gud hadde jo sagt det til han dagen før, at jeg skal sende til deg. Så det han da gjør, det er at han arrangerer hele denne esel-saken, bare for å få tak på Saul, for at han skal flytte seg fra der han er til der Samuel er. Det som er, det er at Gud har full oversikt. Gud har full kontroll. Han trenger bare noen å samarbeide med, og han hadde funnet Samuel, en som kunne samarbeide med. Og så trengte Gud bare å arrangere noen ting. Jeg vet ikke om du har vært borti det, at du endte opp med noe annet enn det du hadde tenkt. Og så opplevde du at det var omstendighetene som tvang deg dit. Men det var faktisk en del av Guds plan. Som gjorde at du endret planer. Eller havnet over i noe annet enn det du hadde tenkt. Så det er det som skjer her. Fordi Gud ville salve og Saul som den nye kongen. Så noen ganger så er det sånn at omstendighetene de omdirigerer. Fordi at Gud har et eller annet som han ønsker at vi skal, som vi ikke er klar over, men som han holder sin hånd over. Det var sånn her for i februar i fjor, så skulle meg og Tanja, vi skulle ut først til Thailand og undervisning der, og så skulle vi videre til India. Det var planen. Og så vi bestilte fly til Thailand og til India og alt sånt. Det var bare et problem. Tanja, hun fikk visum til å komme til India, men jeg fikk ikke. Mitt visum ble avlyst. Så ok, så der har vi alle planene våre. De er klare der til at du skal det, og så det, og det, og det. Så da tenker vi, hva gjør vi nå? For vi er jo på vei til Thailand, og skal videre derfra. Så da tenker vi, vi drar til Filippinene i stedet. Så jeg sender en SMS til Josel Evangelista, han som var her på vinterkonferansen, spør, er dere i Manila da og da? For hvis dere er hjemme, så kommer vi en tur. Ja, bare kom, de var hjemme. Men så var planen det at vi skulle treffe Johnny, pastor Johnny Batti. Vi skulle treffe han i Delhi. Det var planen. Så vi skulle liksom dra til Bangkok, og så skulle vi til Delhi og være sammen med han, og så skulle vi litt forskjellig der, og så skal vi hjem igjen. Så da finner jeg ut, ok, da må jo Johnny og kona komme til Bangkok. I stedet for, så når ikke vi kan treffe de der, så kommer de til Bangkok. Og så fikk jeg det i mitt hjerte at jeg skal ta med boka til Ankit til Filippinene. Jeg skal ta med denne boka til Ankit. Den boken om tro. Så var det tomt for engelske bøker her. Så jeg ringer Ankit og sier at jeg trenger 5 av bøkene dine med meg på tur videre her. Så da sendte han kurer til flyplassen, mens Batt i mellomlandet i Delhi, så kom det en kurer med 5 bøker som han tok med seg til Bangkok, som jeg kunne ta med meg til Filippinene. Så kom vi til Filippinene, og Joselle og Maylin, de var her for 6 år siden. Så det har vært covid, det har vært mye imellom der, så vi har ikke hatt noen kontakt. Så derfor men så sitter vi der og spiser sammen på kvelden. Og vi sitter og prater om forskjellige ting og hva Gud gjør. Og så hadde jeg det i mitt hjerte at Gud må koble disse to, Anket og Filippinene. Det var det som liksom, det var derfor jeg måtte ha med boka. Og så sitter jeg der, og så forteller vi hva Gud har gjort gjennom disse besøkene vi har hatt med Anket her, og at jeg har med bok og forskjellig sånn. Men når vi begynner å snakke om det, så plutselig så kommer Guds nærvær. Og vi kjenner hele gjengen. Liksom, oi, hva er dette? Liksom, plutselig så kom bare Guds nærvær. Det var et eller annet som holdt på der. Og så sitter vi og prater, og så finner de ut, så sier de at ja, vi skal til Oslo i februar, ok, men da kan jo dere komme til Bergen også, så kan dere preke på vinterkonferansen, og så kommer de her til vinterkonferansen, og der kommer Anket, fordi jeg hadde jo en tanke her om at jeg må koble disse her. Så da møtes de, og så nå var Anket og prekte nede på Filippinene, på Jesus Conference der nede. Og det var full kobling i forhold til det. Men det var det at jeg tror Gud hadde en plan. Han ville knytte oss opp mot både Joselle og Maylin, men også i en større perspektiv. Men ingenting av dette var noe vi hadde planlagt. Vi hadde ikke planlagt å dra til Filippinene i det hele tatt. Men nøkkelen med hele reisen, det var Filippinene. Men på grunn av at omstendigheter endret på seg, så tenkte vi, hva gjør vi nå? Ja, da drar vi dit i stedet for. Og så skjønte vi at det var det som var Guds plan og Guds hensikt, for han hadde en større plan og hensikt enn det vi hadde tenkt. Og derfor er det slik at noen ganger når omstendigheter endrer seg i våre liv, så er det ikke det nødvendigvis fienden. Det er jo det vi ofte tror. At djevelen, han hindrer meg å komme inn i India, liksom. Men på en eller annen måte så kjente jeg med en gang det skjedde, så hadde jeg fred. Opplevde, ja, men det her er Herren. Fordi jeg så ingen grunn for at ikke jeg skulle komme inn i India. Det er verre med visse andre, men... Så Herren, han jobber der for en hensikt som er større enn det vi kan planlegge og det vi kan forstå. Fordi det står i skriften at vi ser stykkevis, og vi forstår stykkevis, men han ser hele bildet. Og det er derfor at han trenger noen å samarbeide med, som han kan bruke, som han kan jobbe med rundt omkring. Og hvis vi ser historien videre, som vi er på her, så var det jo det at disse eslene, de kom da til rette. Så han skjønte det at, ok, da trodde nok Saul at nå var det bare å dra hjem igjen. Men dagen etter, kapittel 10, så står det at da de var på vei utkanten av byen, sa Samuel til Saul, si til tjeneren at han skal dra i forveien, og han gikk videre. Men du skal stå en stund, så jeg kan forkynne Guds ord til deg. Så tok Samuel en oljekrukke og helte over hodet hans. Han kysset ham og sa, er det ikke slik at Herren har salvet deg til fyrste over sin arv? Så der plutselig tar han oljeflasken og salves Saul til det oppdraget som Gud hadde kalt han til. Han var ikke klar over det, han var ikke forberedt på det, men Gud hadde en plan og en hensikt. Og så sier han noe interessant videre her. Når du har reist fra meg i dag, skal du treffe to menn ved Rakels grav i Benjamins landområde i Selsak. De vil si til deg, eslene som du dro ut for å se er funnet. Din far har sluttet å bekymre seg for eslene, men han har begynt å bekymre seg for deg og sier, hva kan jeg gjøre for min sønn? Så skal du dra videre derfra og komme til terebintetre i Tabor, og der skal du møte tre menn som er på vei opp til Gud i Betel. Den ene bærer et kje, den andre tre brød, den andre tre brød, og en annen bærer en skinnsekk med vin. De skal hilse deg med fred og gi deg to brød. Etter det kommer du til Guds Gibera, der filistrene har en herreavdeling. Når du har kommet inn til byen, skal det skje at du møter en flokk profeter. Det er jo ikke verst å møte en hel flokk med profeter. Har du møtt en flokk med profeter noen gang? Ai, ai. Det hadde vært et interessant møte. Og de skal komme ned fra høyden med harper og turbiner, tamburiner og fløyter og lyrer foran seg, og de skal profetere. Da skal Herrens ånd komme mektig over deg, og du skal profetere sammen med dem. Og du skal bli forandret og bli et annet menneske. Så her sier Samuel, profeten, at det, når du drar herfra og er på vei hjem, så kommer ulike ting til å skje. Du kommer til å møte på noen som sier at eslene er funnet, og så kommer du til å møte tre menn, den ene kommer til å gi deg to brød, og så kommer du møte en flokk med profeter. Og de kommer til å profetere over deg. Da kommer Herrens ånd over deg. Så det er jo greit. Det er fint med profeten som sier sånn og sånn og sånn skal skje. Men så står det i vers 7 her. Det skal være slik at når disse tegnene kommer til deg, at du skal gjøre det som ligger deg for hånden, for Gud er med deg. Og så litt verre, og så står det at alle disse tegnene gikk oppfyllelse samme dag. Så det som skjer, det er at Samuel her, han sier til Saul, når du er på vei der, så kommer det å skje, så kommer det å skje, og kommer det å skje. Det er ikke så ofte vi har noen som sier det på forhånd til oss, på den måten. Men det som er interessant, er at han sier, når du ser disse tegnene, som kommer til deg. For det er det. At Gud ønsker at vi skal handle på det som kommer til oss. For plutselig så kommer noe til oss. Og så er det noen ganger vi ikke gjenkjenner det. Som at det er Herren. Men det å kjenne igjen. At når ting kommer til oss. Nå hadde Saul en litt lettere jobb her. Fordi han hadde fått det på forhånd. Men han fikk et oppdrag. At når disse tingene kommer til deg, så må du gjøre det som ligger deg foran, altså det som kommer til din tanke, det som kommer til ditt sinn, det som du kjenner, nå skal jeg gjøre dette. Fordi at Gud sender ting i vår vei, ikke bare for at vi skal bli begeistret, men for at vi skal gjøre noe med det. Og jeg tror det at det, noen ganger så går vi glipp av ting fordi at vi ikke kjenner igjen at ja, men det er jo Herren som jobber her. Og så vil han ha en respons ifra oss. Og fordi at han holder på med noe, han har en plan, han har en hensikt. Og når vi kjenner igjen de tingene som kommer imot oss, så er det fordi at Gud har forberedt noe, men det er utenfor våre planer. Men han har forberedt noen ting. Og slik at vi kan handle på det og ta initiativ. Og vi har jo Revival School nå. Og det er jo en sånn sak at det kom noe til oss. Det kom noe til oss. Ja, vi hadde fått en liten forberedelse når vi var i Rotterdam for 2 år siden. Og Jean-Luc prekte der og Tanja sier han har noe som vi trenger i Norge. Ok, så vi har fått et lite forvarsel om at det er noen ting her. Så når da Jean-Luc tar kontakt i januar i år, og oppleve at Gud har talt han om å ta Revival School til the north, til nord. Og han spør, kan vi ha det i Bergen? Så måtte vi gjøre noe med det som kom til oss. Vi kunne si nei, eller vi kunne si ja. Men hvis vi skjønte at dette måtte være Herren, fordi vi hadde hørt noen ting. Vi hadde hørt noen ting. Og som en respons til det vi hadde hørt, så fant vi ut vi må bare se. Vi må teste det ut. Vi må se om det blir noe av. Og så nå er vi jo i gang på det. Men jeg tror at når disse tingene skjer, så er det for en større hensikt. Fordi at Gud har en plan. Han holder på å bygge sin menighet, og han holder på å bygge våre liv. Så derfor så skjer dette på det personlige plan, i din hverdag, der du er. Men så skjer det også i forhold til Guds rikes plan og hensikt. Det samme var det jo når Todd White kom hit, så var det ikke vi som prøvde å få Todd White, men vi gjorde noe med det som kom til oss. Vi fikk et enkelt spørsmål, vil du ha besøk av Todd White? Og så vi sa ja til det. Og da var det en pastor som kom til meg inn på kontoret. Hvordan har du fått dette til, sa han? Hva er det du mener? Ja, Todd White. Nei, vet du hvem han er? Vi vet ikke hvem han er engang, sa jeg. Ja, vi har prøvd å få han hit i 8 år, sa han. Ja, vi har ikke prøvd i det hele tatt. Men vi gjorde noe med det som kom til oss. Og det er noe med det at Herren kommer med ting til oss. Og så er det på en måte, ok, hvorfor kommer dette nå? Det er det vi må stille spørsmål til. Når noe kommer som du ikke var forberedt på, eller ikke hadde sett for deg, så må du alltid stille spørsmålet, hvorfor dukker dette opp? Hvorfor tok denne personen kontakt nå? Hvorfor ringte denne? Hvorfor skjer dette rundt meg nå? Og så skal vi si, Herre, hjelp meg til å forstå. For det kan være at Herren prøver å snakke til oss gjennom på ulikt vis. Det kan være en nabo som kommer og spør deg etter noen ting. Ja, kanskje det han spør om er ikke den tingen, men at han spør om å få kontakt med deg. For det handler ikke om den tingen, men det handler om at han vil snakke med deg. Og da kan det han spør om være et kontaktpunkt for noe mer. Fordi at i vår hverdag så skjer dette innimellom. Og så vil han at vi skal hjelpe eller være oppmerksom når det skjer. Jeg kom på, vi holder jo på med Bibelskolen, og tilbake her i tid så var det slik i 2008, så bestemte vi oss for at vi tok og satte Bibelskolen på pause. Og når vi gjorde det, så var det slik at du kunne ha 3 år pause på Bibelskolen, at den ikke var i drift i 3 år. Så det var situasjonen den gangen. Så vi satte den på pause, og så i november-desember så får jeg en telefon. Det var noe som kom til meg. Det fikk en telefon fra Philadelphia i Kristiansand, hvor de spør, kan vi låne Bibelskolekonsesjonen? Så da fant vi ut, ja, det kan de jo gjøre, for vi skulle ikke bruke den akkurat nå. Så, da, så først hva ble det først? Ja. Det her var høsten 2009 vi tok pause på Bibelskolen. Men 1. juli 2010 så var Bibelskolen i start i Kristiansand. Det vi ikke visste når den telefonen kom og vi sa ja til dette, det var at i januar 2010 så endret myndighetene loven. Og endringen var slik at alle bibelskoler som ikke var i drift 1. juli 2010 mistet konsesjon. Herren visste det. Vi visste det ikke. Men vi gjorde noe med det som kom til oss. Det kom en telefon. Kan vi få låne bibelskolekonsesjon? Normalt så ville vi si nei. For du låner liksom ikke sånt, så du har jo tenkt å bruke den. Men på en eller annen måte så sa vi ja, for vi opplevde, jo, men det her er Herren. Men vi visste ikke, men Herren visste hva myndighetene holdt på med. Men vi visste det ikke. Så 1. juli, da var bibelskole i drift i Kristiansand, og konsesjonen var redda. Hvorfor det? Jo, for Gud holdt sin hånd over den bibelskolekonsesjonen, fordi han ser lenger enn det vi gjør. For vi hadde ikke bruk for den akkurat da. Og så kom jo bibelskole tilbake som substans noen år senere, og er tilbake i huset nå som impact. Så Gud hadde en tanke hele veien. Men det er noe med at Gud sier, hva gjør du med det som kommer til deg? For det som er det letteste mange ganger, da bare la det komme og gå. Eller tenke, det der er bare mine tanker, eller en idé. Men det å teste ting ut. Du vet, Paulus, han var på misjonsreise. Og så står det i Apostelens gjerninger 16, det står det at han prøvde å komme til en plass, men det står at han, Hellige Ånd stengte døra. Og så prøvde han å komme en annen plass, men det står det at den Hellige Ånd ga han ikke lov. Så han prøvde liksom fordi han ville gjøre Guds plan. Og så står det, men så fikk han et syn på natten, hvor han så en makedonisk mann som sto og sa, kom over og hjelp oss. Og så står det, da skjønte jeg at Gud ville at vi skulle dra over til Makedonia. Og for da fikk han en instruksjon. Og i Esekiel 22:30, så står det følgende. Derfor lette jeg etter en mann blant dem, en som kunne reise en mur og stille seg i gapet foran mitt åsyn til vern for landet. Men så står det neste setning, men jeg fant ingen, står det. Men jeg fant ingen. Så det Gud holder på med, det er at han leter etter noen som han kan samarbeide med. Det står en annen plass at Guds øyne farer over hele jorden for å finne den som er helt med han i sitt hjerte. Han farer over hele jorden. Han driver og leter etter noen. Er det noen som jeg kan samarbeide med? Og her så står det at han lette etter en mann som kunne bygge muren opp igjen, og som kunne stille seg i murevnen. Men han fant ikke noen, står det. Fordi det er slik at selv om Gud er Gud, og han har en plan, så trenger han noen her på jorden å samarbeide med. Hvis ikke, så hadde han gjort det gjennom englene. For det er mer enn nok engler til å gjøre både det ene og det andre. Men det englene holder på med, de driver og jager bort esler de. Sånn at det blir leiteaksjon. Det er det englene holder på med. Og så finner de igjen etterpå når oppdraget er utført, så dukker det opp igjen. Altså englene, står det, det er tjenere som er sendt ut for å hjelpe de hellige. Og for å hjelpe Guds plan og hensikt. Så derfor så driver de å leite Gud etter noen som han kan samarbeide med. Noen som sier, ja, du kan regne med meg. Jeg er på, jeg er en av dem som du kan samarbeide med. Jeg vil være en del av din plan og din hensikt. Og så sier Gud, ok, da har vi en med på laget her. Og jeg tror du er en sånn som sier, yes, det er meg du snakker om nå. Jeg vil være med. Du skal slippe å lete lenger, jeg er her. Det er en god ting. Men det er noe med det at en setter seg opp for Guds plan og sier at jeg vil samarbeide med deg, og jeg vil samarbeide med mine brødre og søstre. Fordi jeg vil ikke stå alene, men jeg vil gå sammen med deg. Og oppdraget vi får, det kan være veldig ulikt. Men det er ikke meningen at vi skal gå med ting alene. Men noen ganger så må vi kanskje ta første steg alene. Må kanskje ta et initiativ alene. For det er ikke sikkert noen helt forstår hva du holder på med en gang. Men
i 1868 da ble Norges første sykepleierskole grunnlagt. Du vet, det er kristne folk som har startet de skolene først i vårt land. Så i 1868 så var den første sykepleierskole grunnlagt med én elev. Så du skal ikke forakte den små begynnelsen, står det. Det var én elev. Og hun som startet denne skolen, hun heter Katinka Augusta Gullberg. Hun var grunnleggeren av denne skolen. Hun hadde vært på sykepleierskole i Tyskland, og så fant ut at det skal hjem og starte sykepleierskole i Norge, for Norge trenger sykepleierskole. Helt alene, den dama, fikk den ideen. Og hun hadde et livskall, og det livskallet hennes, det var å tjene kirken og samfunn. Tjene kirke og samfunn, det var kallet hennes. Hun sa, dette er min livskall, jeg skal tjene kirke og samfunn. Jeg skal gjøre en forskjell i samfunnet, men jeg skal gjøre det i Jesu Kristi navn. Så hun startet denne sykepleierskolen, og programerklæringen på denne sykepleierskolen, det var, hva vil jeg tjene? Tjene vil jeg. Hvem vil jeg tjene? Herren syke og fattige. Det var liksom proklamasjonen når hun startet sykepleierskolen for første gang. Denne sykepleierskolen i dag, den heter Lovisenberg sykehus og sykepleierskolen i Oslo, som ble startet i 1868 av denne Katinka. Hva var det for noe? Hun ga respons til noe, og så sa, Herre, du kan regne med meg. Fordi hun så et behov. Hun så at det er noe som trengs. Og det er det når vi stiller oss opp for Herren og sier at du kan regne med meg, så begynner ting å skje rundt deg. Da plutselig blir du satt opp mot saker. Og så kan det være at en må ta noen steg og ta noen initiativ. Men det som er at noen ganger når vi snakker om å bygge Guds rike, så tenker vi at Guds rike er å være i forsamlingen på søndag. Nei, Guds rike er å ta forsamlingen med seg ut i hverdagen på mandag, på tirsdag og onsdag. Det er sånn vi bygger Guds rike, det er sånn Guds rike brer seg. Det er at vi tenker, ja, men jeg er jo satt opp for noe mer. Jeg er jo kalt for noe mer. Du kan regne med meg, Gud. Når du går på butikken, når du går på jobben, når du går på skolen, så sier du i dag, du kan regne med meg, Gud. Og da kommer han til å regne med deg i sine planer. Fordi det han ser etter, han, som vi, hvis du tar opp igjen det skriftstedet, han leter etter en mann iblant dem. En mann iblant dem på skolen, på arbeidsplassen, i politikken, i businessverden, uansett hvor det måtte være. Så leter han etter noen som han kan samarbeide med. Fordi det handler ikke bare om deg. Det handler om noe mer. Og han kan bruke deg i det yrket du har, i den businessen du driver, på skolen du går, der du jobber, overalt. For da sier han, du kan regne med meg. Og det er de samme prinsippene som jeg har fortalt om, fordi han bruker meg i den settingen som jeg står i. Fordi jeg står ansvarlig her. Men det er ikke slik at det er mer åndelig å være pastor enn å gjøre noe annet i samfunnet. For han har satt oss på forskjellige plasser, og han har salvet oss og utrustet oss slik at vi kan bære med oss Kristus rundt omkring og gjøre en forskjell i samfunnet. Og derfor så er det eneste han trenger, det at det er noen som sier, du kan regne med meg. Jeg ønsker å være en representant som du kan lede til og snakke til der jeg går rundt omkring. Og jeg tror vi er der at at Gud sier det er fint at du kommer sammen på søndag, men jeg vil se deg i aksjon på mandag. Vi ser deg i bevegelse på torsdag. At På mange måter så begynner gudstjenesten når gudstjenesten er slutt. For nå kommer vi sammen for å ha gudstjeneste. Men så begynner du å ha gudstjeneste rundt omkring i samfunnet der du er. I din hverdag begynner du å utføre din gudstjeneste. Og det er gudstjenesten i å berøre mennesker. I å gjøre en forskjell i menneskets liv. Det er det vi er kalt til. Så derfor så er det på en måte som at Herren han utfordrer oss til å tenke at ja, men han vil arrangere både den ene og den andre hvis han bare har noen å samarbeide med. Så derfor så var det det første punktet her. Det gikk på at Gud arrangerer guddommelige møter. For det kan være noen sånne guddommelige møter som Herren kommer til å arrangere i tiden fremover. Så det er bare satt opp, for det står at vi skal gå inn i ferdiglagte gjerninger. Men hvor blir disse ferdiglagte gjerningene av? Jo, de er der. Men Herren bare venter på at du skal invitere han inn og si, du kan regne med meg. Og så begynner han å arrangere guddommelige møter. Det andre, det er at vi gir respons på det som kommer til oss, som vi ikke alltid helt forstår, at ja, men det kommer noe til oss. Og så, det tredje var at Gud ser etter noen å samarbeide med. Og jeg tror at vi som er her, vi er gode samarbeidspartnere for Herren. Vi er fulle av den hellige ånd og ild. Vi vet at Herrens ånd er over oss, og han har salvet oss. Så vi går ikke rundt og venter på noe mer at han skal komme over oss. Jo da, han kan gi oss mer, det er ikke det. Men det er ikke det at han har ikke begynt. Det er ikke det at vi tror at han ikke har begynt, at vi må sitte og vente på noe mer. Nei. Han har gitt oss den hellige ånd. Vi har blitt utrustet og salvet, istandsatt. Så det er det folket som er her. Og så kan det være at Gud nå bare venter på den invitasjonen. Så jeg tror vi skal reise oss nå. Og så du bare smake på dette ordet, du kan regne med meg. Eller du kan regne med meg. Vi takker deg, Herre. Vi står her innenfor deg nå, far. Og vi taler ut at du kan regne med meg. Jeg ønsker å samarbeide med deg, din plan og din hensikt. Der jeg er. I min hverdag, både i min åndelige relasjon med deg, men også i den hverdagen du har plassert meg i. Vi takker deg for det, Herre. Vi takker deg for det, Herre. Vi priser deg, far. Så takker jeg deg, far, for denne guddommelige avtalen, Herre, som du skal sette opp, og som du holder på med, Herre. Som er utover det vi hadde tenkt eller forstått for. Og at det er det som kommer til oss, Herre, så ber jeg far at du skal hjelpe oss å kjenne det igjen. Vi takker deg, Hellige Ånd, at du skal hjelpe oss slik at vi kjenner igjen når du prøver å si oss noe ting, og når du kommer med ting, Herre. Når du ønsker å lede oss, Herre. Vi priser deg for det. I Jesu Kristi navn. Du vet, sånn som Gud leder, det er at han begynner med noen mindre saker. Og så gir han deg nye ting. Det står at den som er tro i lite blir satt over større ting. Så det er sånn Gud virker. Han vil ikke be deg å gjøre noe som er hinsides. Han vil ikke begynne der. Han vil begynne med å få deg til å kjenne igjen hvordan dette fungerer og hvordan ting virker. Så derfor så gir han deg noen sånne små hint, og så det er slik det fungerer. Men skal vi si sammen, du kan regne med meg. Du kan regne med meg. Det er en proklamasjon hvor du sier til Herren at jeg er med. Jeg er med på ditt lag. er med på din agenda, dine planer og din hensikt. Så vi takker deg, Herre, du har hørt vår bønn i dag, Herre, at du kan regne med Credo-kirken, du kan regne med den enkelte her, Herre, utifra hvor denne befinner seg, Herre, men du hører dette ropet, dette ønsket fra hjertet, Herre. Det at dine planer og hensikt, at vi er en del av det, Herre, til enhver tid, Herre. Ikke bare hver gang vi er samlet på en søndag, Herre, men i hverdagen vår, Herre, der vi beveger oss, Herre, fra A til B, Herre. Vi takker deg, Far, at du har sagt at du skal være med oss, at du skal lede oss hele tiden, Herre. Du skal lede oss hele tiden. Og at vi skal forvandre i de ferdiglagte gjerninger, Herre. Og det er så mange ting som ligger der ferdig, Herre. Og som du vil at vi skal stige inn i, Herre. Så derfor ber jeg, Far, om gaven til å gjenkjenne. Og være leder av deg, Herre. Vi priser deg for det. At du har gitt oss den hellige ånd. Du har gitt oss hjelperen. Du har gitt oss veilederen, guiden. Han som viser vei og leder oss, Herre. Vi takker deg, Far. Du har gjort det, Herre. Vi priser deg for det. Vi takker deg for det, Herre. I Jesu navn, vi ærer deg, Herre. Det kan være at du som er her, det er noen her som ikke kjenner Jesus, som du har hørt om Jesus, og kanskje det var noen som dro deg med hit i dag, men du har ikke tatt denne beslutningen for å følge Jesus, og sagt, jeg har ikke gitt mitt liv til Jesus, og sagt at Jesus, jeg ønsker å gi mitt liv til deg. Det kan være du sa at du kan regne med meg. Og det er det han vil. Han vil regne med deg, for han regnet med deg når han døde på korset. Så var du medregnet. Så fra hans side, så er vi alle medregnet. Det eneste han trenger for oss, er at vi gir respons tilbake og sier, yes, jeg vil gi mitt liv til deg. Så hvis du er her, og du ikke har tatt den beslutningen, så kan den muligheten, den kan være her og nå. Du trenger ikke utsette det til i morgen, eller neste uke, eller en dag hvor du føler det bedre eller verre. Nei, du kan gjøre det i dag. Så hvis du bare retter opp hånden nå, sånn, og sier, yes, det er meg du snakker om nå, så skal vi se. Bare hold hånden høyt opp, hvis det gjelder deg. Vi vil alltid gi denne muligheten, når vi er samlet, og ta imot Jesus. Så vi bare takker deg, Herre, for din godhet imot oss, Far. At du har, i din tanke, så regner du med oss alle sammen, Herre. Du, din plan det er at vi alle skal gå sammen med deg, Herre. Og derfor priser deg, Far, for at du vil lede oss, og du vil hjelpe oss, og du vil styrke og støtte oss, Herre, i alle ting. Vi priser deg for det. Nå ønsker jeg bare å velsigne hver enkelt en som er i dag, i Jesu Kristi navn. Vi takker deg, Herre, for at de ferdiglagte gjerninger, Far, og ting som ligger foran, Herre, at du skal bare lede og hjelpe til, Herre. Slik at de skal få nye erfaringer med deg, Herre, nye opplevelser med deg, Herre. I hverdagen, Herre. Vi takker deg for det. Vi takker deg for det i Jesu Kristi navn. Vi ærer deg, Herre.